«Даруйте?» Біля нас стояв лакей. «Міс Бейкер?» – спитав він. «Даруйте, але містер Гетсбі хотів би поговорити з вами сам на сам». «Зі мною?» – здивовано вигукнула вона. «Так, пані». Вона повільно підвелася, глянула на мене округленими очима і пішла за лакеєм до сходів. Я помітив, що й у вечірній сукні, і в будь-якій іншій вона ходить так, ніби на ній спортивний костюм. Дивлячись на її сягнисту, пружну ходу, можна було подумати, що свої перші кроки вона вчилася робити на полі для гри в гольф ясного бадьорого ранку. Я лишився сам. Була вже майже друга година. З вікон великої кімнати, що виходила на терасу, час від часу долинали якісь невиразні загадкові звуки. Я обминув студента Джордан, котрий намагався втягти мене в розмову на гінекологічні теми, яку він провадив з двома хористками, і війшов до будинку. У великій кімнаті було повно людей. Одна з дівчат у жовтому грала на роялі, і поряд неї, стоячи, співала висока, рудоволоса молода особа, солістка відомого ансамблю. Вона випила чимало шампанського, і тепер, співаючи, дійшла помилкового висновку, що життя її зовсім-зовсім нещасливе, а тому вона не тільки співала, а й невтішно ридала. Кожну паузу в співі вона заповнювала уривчастим, здушеним схлипуванням, після чого виводила пісню далі тремтливим сопрано. З її очей лилися сльози, хоч і не так картинно, як годилося б, бо звисаючи на густо нафарбованих віях, вони набували чорнильного кольору і далі стікали вже повільними чорними струмочками. Якийсь жартун запропонував, щоб вона співала по нотах, написаних на її обличчі. Почувши це, вона здійняла догори руки, впала в крісло і умить поринула в глибокий п'яний сон. «Вона тут посварилася з паном, який називає себе її чоловіком», пояснила дівчина, що стояла поряд зі мною. Я озирнувся довкола. Більшість дам, які ще лишалися тут, сварилися тепер з панами, що, очевидно, називали себе їхніми чоловіками. Навіть у товаристві Джордан, у тому секстеті з Іст-Егга, панував розбрат. Один з чоловіків аж надто захопився розмовою з молодою акторкою. Його дружина спочатку статечно вдавала, ніби це її зовсім не обходить і навіть потішає, але врешті не втрималася і перейшла до флангових атак. Раз у раз вона виростала раптом над його плечем і, мінячись, мов розгніваний діамант, сичала йому в вухо. «Ти ж обіцяв!» А втім, не тільки вітрогони чоловічої статі відмовлялись їхати додому. В передпокої точилася суперечка між двома сміховинно тверезими чоловіками та їхніми глибоко обуреними жінками. Жінки скаржились одна одній трохи виразкливими голосами. «Як тільки він помічає, що мені весело, відразу тягне мене додому. Зроду не бачила такого егоїста. Чомусь ми завжди мусимо йти перші. І ми теж. Але сьогодні ми майже останні», – несміливо мовив один з чоловіків. «Вже навіть оркестр поїхав півгодини тому». У відповідь залунали дружні звинувачення в нечуваній бездушності. І суперечка завершилася нетривалою боротьбою, в якій перемогли чоловіки. Вони підхопили своїх дружин на руки, і хоч як ті хвицялись і дряпалися, винесли їх на двір. Коли я ввійшов до передпокою по свого капелюха, на дверях бібліотеки з'явилися Джордан Бейкер і Гетсбі. Він схвильовано казав їй щось на прощання, але тут кілька гостей підійшли до нього, і обличчя його враз закам'яніло в світській усмішці. Супутники Джордан уже стояли біля виходу і нетерпляче гукали до неї, але вона зупинилася, щоб потиснути мені руку. «Я щойно вислухала дивовижну історію», – прошепотіла вона. «Ми довго там пробули?» «Та, мабуть, з годину». «Просто дивовижна історія», – неуважливо повторила вона. «Але я заприсяглася, що нікому її не розповім, тож не буду вас інтригувати». Вона мило позіхнула мені просто в обличчя. «Ви б навідалися до мене. Телефон є в довіднику. Під ім'ям місіс Сігурні Гауарт. Це моя тітка». Вже на ходу, біжачи до виходу, вона злегка махнула мені на прощання засмаглою рукою і зникла в натовпі коло дверей.